3 дугаар бүлэг Улсын хурлын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх. 2-р дэд бүлэг Асуулт асуулга. 12 дугаар зөвлөл асуулт тавих. 12-1 Улсын хурлын гишүүн ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүнд тодорхой бодлогын асуудал, түүний санхүүжилт, төрийн санхүү, төрийн нийтийн өмч, хүнийрх, эрхчлөлөө хангагдж байгаа эсэх асуудал болон улсын хурлаас бүрэлдэхүүн удирдлагыг нь сонгож, төмөлдөг байгууллагын хуулиар тогтоосон чигүүргээ хэрэгжүүлж байгаатай холбоотой мэдээлэл авахар тухайн байгууллагын даргад бичгээр хандсныг асуулт гэнэ. Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 81-16, 81-17-д заасан албан бичгээр авах мэдээлэл нь асуултад хамаарахгүй. 12-2 Асуултыг хургуулснаас хойш холбогдох албан тушаалтан 14 хоногийн дотор хариуг гишүүнд бичгээр хургуулна. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр асуултын хариуг хугацаа хожимдож эрүүлсэн бол тухайн албан тушаалтанд төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно. 12-3 Гишүүн асуултын хариуд ирүүлсэн холбогдох байгууллага албан тушаалтны мэдээлэл шаардлага хангаагүй гэж үзвэл нэмэлт мэдээлэл, тооцоо, судалгааг авахар хугацаатай албан бичиг явуулна. Холбогдох албан тушаалтан албан бичигт заасан хугацаанд нэмэлт мэдээллийг ирүүлэх үүрэгтэй. 12-4 Гишүүн шаардлагатай гэж үзвэл асуултын хариуг байнгын хорооны хуралдаанд танилцуулж тодорхой арга хэмжээ авах хүсэлтийг шийдвэрийн төслийн хамт байнгын хорооны даргад уламжилж болно. 12-5 Байнгын хороо энэ хуулийн 12-4-т зааснаар гишүүнээс гаргасан хүсэлт шийдвэрийн төслийг хуралдаанаараа хэлэлцэж санал дүгнэлтэд нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж болно.